habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah bisha Abriil ee sanadka 2023, waa 7:17, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan. idaacaddeenna caawa iyo dunida oo waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. saacadda bariga Afrika waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ilaalinta dhirta iyadoo maanta la xusay maalinta dhirta ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan.
Hadda weli rasaastu way socotaa, xilligan xitaa duub iyo codka rasaastu way socotaa. Haddaanu nahay Soomaali, waxaan rajaynaynaa in dowladda waxaan ka codsanaynaa inay gargaar degdeg ah noo soo dirto oo waddankayagana lagu celiyo, sidan kuma sii jiri karno. Hadda waa maqlisaan baan filayaa xabadda iyo rasaasta soo dhacayso.
Qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida. Daraxyo ayaa Isniinta maanta ah ruxay caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum, iyada oo dagaalka uu u dhexeeyo ciidamada milatariga iyo ciidamada sida milatariga u tababaran ee ay kala hogaaminayaan jeneraalada iska soo horjeeda ayaa galay maalintii saddexaad. Khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa dhaafay 100 qof, sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka. Rabshadaha ayaa dilaacay sabtidii kadib toddobaadyo ay awoodda isku haysteen labada jeneraal oo xukunka afgembi ku qabsaday sannadkii 2021, kuwaas oo kala ah madaxa ciidamada Suudaan Cabdi Fataax Al Burhaan iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah hogaamiyaha ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dacmu sariic. Dagaalka xooggan oo ay qayb ka yihiin duqeymo diyaaradeed, taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xooggan ayaa ka socda xaafado ka tirsan Khartuum iyo magaalooyinka kale ee Suudaan. Tirada dhimashadu kama dhiginaa tirada guud, iyada oo kuwo badan aan la gaadhsiin karin cisbitaalada sababo la xidhiidha dhaqdhaqaaqa oo adag iyo dagaalka oo xooggan dartiis. Golaha dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan oo ah urur kale oo taageera dimuqraadiyadda ayaa sidoo kale ku waramay dhimashada. Daraasiin ay ku jiraan ciidamada ammaanka iyo dhaawaca 942 qof, iyada uu jiro codsi baahsan oo ay sameeyeen kooxaha caafimaadka oo ku aadan in la ogolaado dhaqdhaqaaqa dadka dhaawaca ah. Labada dhinac ayaa axaddi ogolaaday hindise ay soo jeediyeen qaramada midoobay oo ku saabsan in la daadgureeyo dhaawaca, hase yeeshee xabaddu ma aanay istaagin. Wararka ka imanaya dalka Hindiya ayaa sheegaya in toogasho lagu dilay siyaasi hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas, iyada oo la toogtay xilli uu si toosa uga soo muuqanayay telefishin. Kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale toogashada ku dilay xildhibaanka walaalkiis. Caatiq Axmed iyo walaalkiis ayaa xilliga la toogtay ku jiray gacanta ciidanka booliska, waxaana ku xidhnaa katiinad. Ciidanka booliska ayaa xilligaas u waday goob caafimaad si baadhitaan loogu soo sameeyo. Hase ahaatee, waxaa weerar gaadma ah ku qaaday 3 nin oo hubaysan. Wararka ayaa intaas ku daraya in dableyda weerarka geysatay ay isu soo ekeysiiyeen saxafiyiin. Labada walaalaha ah ayaa daqiiqado gudahood u dhintay toogashadaas toogashadaasi. ciidamada booliska ayaana gacanta ku dhigay dableyda weerarka geysatay. maalmo ka hor inta aan la toogan, caatiq axmed ciidamada booliska ayaa toogasho ku dilay wiil uu dhalay. siyaasigan la dilay ayaa lagu soo oogay dhowr dacwadood oo ay ka mid yihiin afduub, dil iyo baad, iyada oo horaantii sannadkanna lagu xukumay xabsidaayn kadib markii lagu helay kiis afduub ah. dhegeystayaal, intaasna waxaa nagaga eg warkii dunida, una diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. aan ku bilownee labada hogaamiye ee arrima dabadeed ee Maraykanka iyo Britain, Antony Blinken iyo James Cleverly ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda dalka Suudaan. labada xoghaye ayaa ka hadlayay dalka Jabaan oo ay kaga qayb galayaan shirka wadamada ay ku jiraan ururka wadamada qaniga ah ee G7. dhinaca kalena, idaacadda v o a waxaa u suurto gashay in ay la hadasho qaar ka mid a ardayda Soomaalida ah ee ku sugan caasimadda Khartuum ee dalka Suudaan, kuwaas oo qaarkood ay sheegeen in ay doonayaan in ay Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay ka daadgurayso dalkaasi. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
iyadoo dagaalka ka socda dalka Suudaan uu galay maalintii saddexaad, ayaa qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartuum waxa ay ka warbixiyeen saameynta uu dagaalkaasi ku yeeshay howlahoodii waxbarasho iyo xaaladooda nololeed. xasan yuusuf maxamuud oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaalla magaalada Khartuum ayaa v o a uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin iminka.
si guudaad aan kaaga hadlo xaaladda jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan, ilaa hadda wax khasaare oo soo gaaray ma jiran, hase yeeshee waxaa aada u saameeyey dagaalada ka socda waddankaas, iyadoona isku socodka gaadiidka iyo weliba daraasada aysan soconin, islamarkaana suuqyada ay xiran yihiin oo aan laga soo adeega karin, waddooyinkan marayaan gawaarida kala duwan ee dagaalka, rasaas xooganna la maqlaayo. inta badan ardada Soomaaliyeed qaarkood waxay degan yihiin gudaha jaamacadda caalamiga Afrika, qaarka kalena waxay degan yihiin hareeraha jaamacadda, halkaasuna dagaalka intiisa xooga badan uu labadii maalinba uu ka socday. waxaa inta badan ardada qalbiga u qaboojinaya islamarkaana garab taagan safaaradda dalka Soomaaliya ee ku leedahay dalka Suudaan oo hogaaminaya safiirka Soomaaliya ee Suudaan ambasador Maxamed Sheekh Isxaaq, isagoo markaasi ardada ka warqabay islamarkaana xaaladooda muxuu ahaa ka warhaya. sidoo kale waxaa jirta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyada form ay sameysay kaasoo lagu diiwaangelinayo gebi ahaanba jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan.
ardayda uu saameynta ku yeeshay dagaalka ka socda Suudaan ayaa waxaa ka mid ah xasan Nuur Cali oo sheegay inaan la heli karin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
saameynta nagu yeeshay dagaalka socda waddanka, xagga nolosha ma jirto supermarketyo ama dukaamo furan, laman heli karo adeegyada nolosha bini aadamka aasaasiga u ah sida cunnada noocyada kala duwan, biyaha iyo korontadu waa naga go-an yihiin. waan dareemi kartaa qof biyaha iyo korontadu ay ka go-an yihiin oo jooga waddan kulul oo haddana bil Ramadaan lagu jiro dhibaatooyinka u wajahi karo, khaasatan gabdhaha ardayda Soomaaliyeed xaaladooda waa mid gaar ah oo arrintani si khaasa ay u saameysay. intaas waxaa sii dheer, cabsi badan ayaa jirta, diyaaradaha duqeymaha geysanaya ayaa dul haabay magaalada, waxbarashadii gebi ahaanba way taagan tahay, ardadu waxay u bannaayeen kuwa dhammeeyey jaamacadda ama dhammayn raba, kuwa shahaadooyinkii qaatay oo qorsheynaya sidii ay dalkoodii hooyadii dib ugu laaban lahaayeen. hadduu dagaalku sii dheeraado oo uu waqti dheer sii qaato, dhibaatadu waxa ay dhici kartaa inay intaa kasii badato.
ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Khartuum ayaa si looga badbaadiyo dagaalka socda waxa maamulkoodu uu u kala daabulay xarumo kala duwan, sida ay ku waramayso Xayaad Aadan.
magacaygu waa Xayaad Aadan, waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Afriiqiya ee dhigata, weliba ardayda boardingka ku jirta jaamacadda. dagaal aad u weyn baa dhacay, saameyn badan sameeyey jaamacadda la dhiganayay. annaga waxaan ahayn dadkii waddada kasoo noqday oo jaamacadda xiisadan lahayn, qaarkuna imtixaanay lahaayeen, marka si markaan rasaasta maqalnayba dib baan usoo noqonay. Qaarkoodna jaamacaddaaba lagu xayiray oo jaamacaddii joogeen. Intii booriga ku jirtay markii rasaasta kala joogsan weyday oo waxaa noo dhaweyd meel oo xarada askarta baa noo dhaweyd. Sale ajrigeed markaa rasaasta markii joogsan weyday ayay noo yimaadeen yani dadka oo mas-uulka ka ah meesha maxaa hawana lasoo saaray. Kadib ardayda gaalwaarada lagu soo guray, waa la kala qeybiyey, qaarba meel baa la geeyey. Ana waxaa ka mid ah ardayda la keenay guriga mudiirka ama guriga jaamacadda maamulaha jaamacadda ah, gurigiisa la keenay. Ardayda qaar waxaa la geeyey bar ka mid ah qaacooyinka wax lagu akhristada ama xafidaha lagu dhigto. Alxamdulilah, mukadam amnigan uu iska wanaagsan yahay, kolley rasaastii socotay, laakiin haddana askanaba qabna. Waxaan rajeynaa inuu ilaahay naga qaboojiyo, insha allah idinkuna inoo soo ducaysaan.
Xayaad, ka waran xaaladda aad iminka ku sugan tihiin.
Xaaladda haddan ku jirna haddaan ka warano, walaahi waa xaalad hortaagan si marka loo eego alxamdulilah. Si kalena yani waxay ku xun tahay rasaasta markasta maqalnaba, dee yaacis iyo orda nagu jira haddada xitaa waan ordina. Marka waxaan rajeynayaa xaaladan ilaahay naga saaro. Xaaladda ku jirnana waxa weeye inay tahay muxuu hayse meel oo waxaan joognaa qaaca oo hurdo lagu talagelin, jiif lagu talagelin, oo kuraas wara kuraas midhana. Marka kuraastaasa habeenii maalin la fadhiya yani ma mumkin yani inaan saa u fadhinno, dee ma fiicna inaan lagu celiyo meeshiini.
Hadda dagaalkii ma socdaa? Waxaan maqlayaa rasaas agtaada ka dhacaysa.
Hadda weli rasaasta way socotaa, xilligan xitaa aan duubiyo codka rasaasta way socotaa. Haddaan nahay Soomaali, waxaan rajeynaynaa ina dowladda waxaan ka codsanaynaa inay yani gargaar degdeg noo soo dirto oo yani waddankayagana lagu celiyo, sidan kuma sii jiri karno. Hadda waa maqlisaan baan filayaa xabadda iyo rasaasta se u dhacayso. Marka waxaan ka codsan lahayn dowladda Soomaaliya inay yani sinasin oo dhaanto, sababtoo ah sidan laguma sii jiri karo. Yani meelo aan seexano oo boornikayagina waa nalaga soo kaxiyey, xitaa alaabtiina ku noqono oo alaabta soo qaadana waa naloo diiday oo meesha waa nala soo la xirxiray. Marka xitaa alaaba aan soo qaadan lahayn xitaa ma haysano.
Mawlid Daahir Khayre oo ka tirsan ardayda ku sugan caasimadda Suudaan ayaa sheegay inay jiraan arday Soomaaliyeed oo go-doon ku ah goobo ka tirsan gobollada dalkaasi.
Qartum ahaan hadda waxay xoogeedu saaran tahay xarunta guud ee qiyaadada lagu magacaabo. Kaarde ahaan dhib ayaa nagu haysta oo ah inaanan bixi karin in xaafadaha lagu jiro. Ardayda qaarna ay ka go-day sahaydii iyo cunadii, kuwa qaarna ay ilaa si dagaalku uga bilowdaba ay leeyihiin biyo iyo koronto. Qaarkood ku sugan Umudurmaan iyo Baxri, labada magaalo aan soo magacaabay, waxay ku jiraan go-doon. Waxayna leeyihiin hab ay kusoo gaaraan ama wadiiqo ay kusoo gaaraan magaalada Khartuum oo badanka ardayda Soomaaliyeed ay ku nool yihiin, kuna taalo xarunta safaaraddu.
Doctor Maxamed Naasir oo muddo 30 sano ah deganaa dalka Suudaan, isla markaana ka mid ah macalimiinta wax ka dhigay jaamacadaha dalkaasi, ayaa weydiiyey qaabka ugu habboon ee lagu samata bixin karo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku xaniban dalka Suudaan, maadaama waqtigani aanu shaqaynayn garoonka diyaaradaha.
Khartuum waxay ku taalaa bartamaha Suudaan bay ku taalaa, Suudaanna waa dal ballaaran, sidaa daraaddeed meel xuduudaho u dhow oo dal laga geli karo kama dhowa. Waa dhul saxra ah oo in lagu baxaa oo ama laga baxaa oo si caadi baabuuro looga baxay way adag tahay. Hal jidun baa la maraa. Hadduu dagaaladu si socdana jidadkaasi way goyi karaan xuduudaha sidaad ogtahay, Ethiopia, Eritrea iyo maxaan ku dhahday Tashaad oo dhanka kale ah. Laakiin uun Soomaali meelaha u bannaan waxaan u malayna waa dhankan bariga oo ay aadi karaan. Dhulkaasna way ku adag tahay, aad iyo aad bay u adag tahay. Ribootkii hadda wuu xidhan yahay sidaad ogtahay, oo meel laga soo bixi kara ma aha. Waxaa kaloo jirta waa dhul kulul oo aada u kulul oo qofku haddii uu lugeeyo ama uu isyiraado si kale ku baxso way ku adag tahay. Marka haddii aan Ilaahay keenin faraj oo ayna ka bixin maxaan ku dhahay dagaalkan uusan dhinac u dhicin, dhibaato xoogna kasoo wajihi karta dadka meesha ku nool. Yaa wuxuu qaban karaa su-aashaas? Haddii Soomaalidu iskaashadaan iyo safaaradda iyo jaaliyadda iyo si fiican laisu kaashado, waxaan isleeyahay si fiican bay wax wada qabsan karaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba xaaladda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Suudaan iyo qorshaha dowladda Soomaaliya ee muwaadiniintaas waxaan ka wareysanay safiirka Soomaaliya ee Suudaan, Maxamed Sheekh Isaaq, oo haatan ku sugan dalka Sacuudiga. Haaruun Macruuf ayaa ugu horreyn weydiiyey xaaladda safaaradda Soomaaliya.
Way la soo xiriireen, anagana waan la xiriirnay, waana la isku dhow yahay oo meel oo isku dhow waayo meesha safaaradda ku taalay, meesha ay u badan yihiin inta badan. Laga yaaba qaar kale inay banaanada jiraan, laakiin inta badan meeshaasi u badan yihiin. Gruubka marka shaqeeya safaaradda si hayahan ugu soo tegay iyo gabadha qaabilsan waxbarashada ayaa arintaasi aada ugu shaqeynaya, wayna u tagaan meel ay joogaanba. Marka waxaa jirtay meesha ugu horeysay oo ciidanka dacma sariixga ay degeen oo meel stadium ah oo jaamacadda Kambown oo gabdhaha ay degan yihiin gadaashiisa ku yaalo. Marka ciidanka marka meesha tageen, meesha dagaalka lagu burburiyey ciidankii, meesha diyaaradaha lagu garaacay ahayd, marka waa laga soo saaray gabdhihii, waxaa la keenay gudihii jaamacadda. Marka dhowrkii habeen meeshay seexdeen gudaha, meesha raashin iyo waxa loogu geynayo waxyaabii ay u baahan yihiin safaaraddana u geynaysay. Qof hadda wax gaarayna ma jiraan. Mar walbana waan ka warhaynaa, waxaan u sameynay WhatsApp group iyo wasaaradda arrimaha dibaddana Soomaaliyana waxay ii sheeg samaysay linki oo markaasi qofka iska sajili karo, iska qori karo macluumaadkiisii, meeshuu joogo iyo telefoon numberka laga helo iyo haddii wax lasoo gudboonaadaan. Waxaan sameynay list oo dhakhaatiira ah oo u baahan, qofkii u baahan in xaalada caafimaad iyo wax lasoo gudboonaato telefoon ah, oo ay ka mid yihiin qaarkood dadka Soomaaliyeed meesha jooga wax ku bartay oo dhakhaatiir ah, iyo qaar kaloo Suudaaniyiin ah oo iyagana aan maxaala ku helnay dhinaca safa diblomaasiyiinta, listigooda aan ku helnay. Marka dadkaasay wacaan, waana iisha gruubkan u dhex dhignaa, ayagana waxa lala wixii lasoo kordhay iyo wixii macluumaad ay helaan iyo si wixiihiin baahidooda meeshaan maxaal lahay aan ugu soo gudbina. Waxaa kaloo dhacday xalay toole gabdhahaasi meesha ku jireen iyagoo wax loo geynayo in ninkii yarksii hayaa ka ahaa safaarad iyo meesha aadeen meel la istaajiyey, markaas mobilada iyo wax laga qaatay xataa way jiraan. Marka way iska dhacaan, laakiin hadda qof wax gaaray ama guri wax ku dhaceen ama qof dhaawacmay ma jirto. Keliya marka laga reebo arrimahaas guud iyo xanibnaantaasi kala haysa iyo suuqii iyo waxyaabii adeegyadii oo baahidii loo baahnaa oo iyagana taagan.
Yaa istaajiyo telefoonada ka qaaday, ma loo soo celiyey?
Looman soo celinin. Marka waxaa igu maqaala ah ciidanka dacma sariic meel ay joogaan bay mareen. Marka sida aan maqlay, marka ayagaa istaajiyey markii dee ay arkeen telefoonada iyo waxbay ka reebteen. Marka ma arrimo amni kale u reebteen, ma si kale u reebteen, taas ma sheega karo, ma dhexgeli karno. Laakiin waxaynu xaqiijiyeen in telefoonada laga qaaday oo kabacdina ay sheeg meeshaasi ka tageen.
Waa gartay. Imise qofoo Soomaaliya ku nool Suudaan guud ahaan, Khartuum gaar ahaan, imise ardaya, imise dad caadiya?
Jaaliyadu markii hore aada bay u badnayd. Saad la socotid qulqultooyin siyaasadeed baa ka socday wadanka berihiijii sanadii ugu dambeeyey, 40 sano ugu dambeysay. Marka si tartiib tartiib ay u baxayeen dadka kii dhammaysto ardayda u badnayd. Ardaygii dhammaysto jaamacaddan horey buu ka baxayay, kuwa soo galayana ma jireen berigii hore. Sanadkii 1000 iyo intaas oo arday baa soo gelaysay. Markii laga reebo kuwa dowladda oo si gaar ahaan ay u siiso waxbarashada, kuwa kaloo banaanada ka helay iyo dad kaloo meelaha ka yimaaday ayaa jiray. Marka intii dhan way istaageen. Tirada mastaatikiska ugu dambeysay aan sameynay waxay ahayd dadka iqaamada kule 2600 ayay ahaayeen. Dad badan oo kale oo iqaamo lahayna way jiraan, iyo dad kaloo baasaboort Suudaanees haysta. Marka laakiin tirada waxaa lagu qiyaasaa ilaa hadda ku dhawaad 3000 lagu qiyaasaa. Wixii kale oo iqaamo lahayn oo aanan maxaala ayaga isqorin ayaga tiradooda ilaa hadda ma hayno. Laakiin dadka ardayda iqaamada kule iyo dad kaloo jaalida degan taasa lagu qiyaasaa.
Qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee Suudaan joogta oo la soo xiriiray VOA waxay sheegeen inay doonayaan in laga saaro wadanka oo dowladda Soomaaliya ay ka saarto, laga daad gureeyo. Marka arday badan oo saas qabta ma ka war haysaan? Haddii la daad gureynayo, qorshihii iyo qaabkii lagu daad gureyn lahaa ma haysaan?
Dowladda Soomaaliya waa ka shaqeynaysaa arrintaasi, wayna bilowday. Laakiin mar walba waxay ku xiran tahay duruufta meesha ka jirta iyo siduu xaalku isku bedelo. Wax dhaqaaqa ilaa iyo hadda ma lahan magaalada. 3 beri u socdaa dagaalka, meel oo wada loo bixi karo ama banaanka ama meel loo bixi karo ilaa iyo hadda ma jirto. Marka hay-adihii iyo dowladihii kaloo joogay oo weliba maxaalahay dowladaha waaweyn kamid ah ilaa hadda tallaabamaysan qaaday. Laakiin annaga preparation aan ku jirnaa, preparationkana intaan ku sheegay gruubkaasi situation room ay kuwada jiraan wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirada ay ugu sarreeyaan, dhammaan hay-adihii kaleoo xataa invoygii oo maxay ahayd xafiiska prime ministerka xataa uu ku jiro. Marka intaas waxaa laga hadlaya waxa waaye sidee haddii in case evacuation uu dhaco loo bixin karaa dadkan, qaabkee ku gaari karnaa, diyaarad ma jirto. Marka waa jiraa qorsho oo aan wadno oo ah in dadkaasi haddii xataa ay la heli waayo airport ama laga saaro, in basas iyo wax la raadiyo at least magaalada laga bixiyo, haddii noqoto dowladaha dariska ama South Sudan oo kale ama Ethiopia ama dhinac meel xataa loo bixin karo qaab noocaasi ah inaan u diyaarino ayaan qorshaheedan hadda diyaarinayna. Laakiin weli ma kasii hordhici karno, mana maxaalahay la wadaagi karno wax aanan diyaarin oo wax isbedelayana aan aqoon.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan, Maxamed Sheikh Isaaq, oo u waramay Haaruun Macruuf, laanta afka Soomaaliga ee v o yad nagala socotaan. Labada xoghaye arrimeed dibadeed ee Maraykanka iyo Britain ee Antony Blinken iyo James Cleverly ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda dalka Suudaan. Labada xoghaye ayaa ka hadlay dalka Jabaan oo ay kaga qayb gelayaan shirka wadamada ku jira ururka wadamada qaniga ah ee G7. Warbixino ay qoreen Associated Press iyo V o a waxaa isku soo dubarida oo noo soo koobaya wariyaha V o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo colaadda ka dhex aloosan dadka Suudaan, gaar ahaana marka laga hadlayo dalka Suudaan weli waxaa ka soconaya dagaalo aad u xoog badan oo u dhexeeya ciidanka. Waxaana xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Blinken uu ku baaqaya xabad joojin rasmi ah. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken iyo dhigis James Cleverly ayaa ku kulmay dalka Jabaan, halkaas oo ay ku kulmayaan diblomaasiyiinta sare ee ka socda Yurub iyo Waqooyiga Ameerika si ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka iyo rabshadaha xilligan ka taagan oo ay ka mid yihiin siyaasadaha lagu soo afjari karo dagaalka Ruushka ee Ukraine, iskahorimaadka uu Shiinuhu ku hayo dalka Taiwan, iyo in Waqooyiga Kuuriya si dib loogu soo celiyo cusboonaysiinta wadahadallada hubka ee dhinaca nukliyeerka. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Britain Cleverly ayaa yiri dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan waxaan ugu baaqayaa xabad joojin iyo in ay wada hadlaan. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ku baaqay in si degdega loo joojiyo xabadda, waxaana uu yiri waxaan si xooggan u cambaareynayaa dagaalka ka socda dalka Suudaan ee u dhexeeya ciidanka, gaar ahaana madaxda ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan, waxaana ka codsanayaa inay si degdega u joojiyaan dhinacyadaasi colaadaha xilligan ka taagan dalka Suudaan. Suudaan ayaa dagaalo culus ay weli ka soconayaan oo weliba inta badan laysku isticmaalayaa hubka noocyadiisa kala duwan iyo diyaarada dagaal, gaar ahaan caasimada Khartuum oo ah meesha ugu badan ee hadda dagaaladu ay ka socdaan. Dalka Suudaan ayaa waxa uu ka mid yahay dalal ay ku nool yihiin dad badan oo Soomaali ah. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka waxaa mar kale uu sheegay in loo baahan yahay in jeneraalada dagaalamaya ay heshiiyaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V o a London.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska V o a uu nala socodsiinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska V o a da. Waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Barnaamijka layska V o a da waxaan maanta ku eegaynaa ahamiyadda sadaqadu ay u leedahay muslimiinta. fasiraad laga bixiyo sadaqadu waa ficil waxbixin oo qofka muslimka ah laga doonayo. Ujeeddada uu u bixinayaana ay tahay inuu ilaahay ku raaligeliyo oo uu ajir kaga helo isagoo aan cidda uu siinaya wax abaalcelina ka doonayn. Marka la fiiriyo luqadda carabiga, kelimada sadaqa waxay la macno tahay dhowrsanaan, waxayna ka timid kelimadda sidq oo macnaheedu yahay daacadnimo ama karoosheegid laga runsheego imaanka. Sheekh Maxamed Eleye, imaamka Masjid Al Nuur ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka, ayaa barnaamijka Ilayska V O E da u sharaxay waxa ay tahay sadaqadu.
Sadaqadu waxa weeye hiya al-atiya allati yubtaga biha thawabu min Allahi subhanahu wa ta'ala. Yani sadaqadu waxa weeye waa deeq Ilaahay lagaga doonayo subhanahu wa ta'ala ajri. Qof markuu bixiyo Ilaahay ajri laga doonayo. Taasaa la yidhaahdaa sadaqad. Faya ikhraajul maal taqaruban ila Allahi subhanahu wa ta'ala, sida culimmada ay yidhaahdaan. Waa maal la bixiyo ama deeq la bixiyo oo Ilaahay loogu dhowaanayo subxaanahu wa ta'ala, taasaa sadaqad la yidhaahdaa. Marka muxuu ahaa aan sadaqada noocaas leenahay, waan deeq la bixiyaan leenahay, waxaa soo galaya labadii nooc ee muxuu ahaa ay kala ahayd xukum ahaan, tii waajibka ahayd qofka xoolaha haysta waajibka ku ahayd oo zakada ah oo tiirka islaamka tiirasha islaamka kamida, iyo tii waxa weeyaan ikhtiyaarka ahayd doorashada ahayd ee qofku xoolihiisa ka bixinayo deeqsinimada ahayd. Labadiiba way soo galayaan, waa ay magacay wadaagaan oo labadaba waxa la yidhahdaa sadaqa la yidhahdaa. Waana waxaa loo bixinayo, deeqdaa loo bixinayo, Ilaahay ajrigiisa tiyo lagu doonayo weeye, magacaasi markaa wadaagaan sadaqada ah. Marka labadiiba way soo galayaan. Sadaqada markaa waxa weeyaan deeqdaa la bixinayo ama tawaajibka ah ee waxa weeyaan qofka xoolaha la saaran inuu bixiyo si uu si una siiyo dadka Ilaahay ugu talagalay. Aayada Qur'aanka lagu sheegay sideeda nooca, innama sadaqatu lilfuqaraa walmasaakiina walcaamiliina calayha walmualafati quluubahum alaaya, aayada lagu sheegay ee la siinayo ee zakada ah ama waxa weeyaan tatawuciga ah ee qofku ikhtiyaarkiisa ku bixinayo xoolihiisa u bixinayo ama xoolihiisa wada bixiyo ama barkooda bixiyo sida Abubakar iyo Cumar ay sameeyeen, ama in ka yar ha bixiyo ee xoolihiisa ay u bixinayo midkii dooni ha ahaatee, sadaqada la bixinayay faa'iidooyin badan bay leedahay.
Sidoo kale Sheikh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka, ayaa sharaxaya sadaqada iyo halka ay kaga jirto diinta Islaamka.
Marka hore, walaal colaad, adiga iyo bahda idaacadda V O E waa idin salaamay fursadan qaaliga. Marka labaad, sadaqadu waa wax aad iyo aad u qiimo badan, mar walba iyo goor walba, gaar ahaan bisha Ramadaan aad iyo aad bay usii qiimo badan tahay. Ilaahay subxaanahu watacaala sadaqada uu inagu amray inaan wax bixino, oo waxa alla ina siiya aan wax ka bixino. Allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, waanfiquu mimaa razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum lmowt, war waxa alla idin siiyey, alla idinku arsaaqay, xoolaha ead haysataan wax ka bixiya buu rabbilaahay subxaanahu watacaala inta aysan idiin imanin geeri iyo dhimasho intaysan idiin imanin ka hor. Waa amar ilaahay subxaanahu watacaala. Mar kaleeto, aayad kale Allah wuxuu leeyahay, fattaqullaaha mastadactum wasmacuu waatiicuu waanfiquu khayra lianfusikum, waanfiquu khayra lianfusikum, wax bixiya taasaa naftiina u khayr badan, taasaa idinka idin khayr badan. Marka aayado fara badan baa kusoo arooray oo in wax la bixiyo, wax la sadaqayso amraya.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa dhinaca kale sharaxaya sida dadka sadaqada la baxaa uu Ilaahay u ammaanay.
Alla wuxuu leeyahay, waladiina fii amwaalihim xaqun macluumun lisaa'ili walmaxruum, kuwa wanaagsan waxa weeye kuwa xoolahooda qeyb ka mida ay ku leeyihiin qofka saa'ilkiiha tuugsanaya iyo qofka maxruumka ah baahi darteed loo hoojiyo waxba haysanin, kuwa xoolahooda qeyb ka mida siinaya, kuwaas kuwa wanaagsan weeyaan, ayuu Alla leeyahay subxaanahu watacaala. Aayad kaleeto, Alla wuxuu leeyahay, ina almusadiqiina walmusadiqaati waaqradu llaha qardan xasanan yudaacafu lahum walahum ajrun kariim, ayuu rabbilaahi subxaanahu watacaala. Marka Ilaahay wuu ina amray, wuuna ammaanay dadka waxa bixiya.
Sida ku xusan taariikhda Islaamka, Nebi Maxamed nabadgelyada xariis korkiisa ha aatee waxa uu ahaa shaqsi deeqsi ah oo wax bixin badan, taasoo qofka muslimka laga doonayo inuu kaga daydo. Waa ka Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo mar kale sharaxaya wixii Nebi Maxamed nabadgelyada xariis korkiisa ha aatee uu ka yiri sadaqada.
Nebigu waxa uu leeyahay, muxuu ahaa, wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi, qofka Ilaahay baa u kaalmaynaya intuu qofku walaalkiisa dhiban u kaalmaynayo, walaalkiisa baahan uu muxuu ahaa uu baahi tirayo. Mama kale wuxuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi waalihi wasalam, man faraja kurbatan min kurabi dunya faraja allahu canhu kurbatan min kurabi yowma alqiyaama, qofkii kurbo iyo dhibaato iyo culays qof haysata ka fayda ka dulqaada, Ilaahay baa kurbooyinka aakhirada ka faydaya, ayuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi waalihi wasalam. Nabigu mar kaleeto waa ka oranaya oo inagu dhiirigelinaya, irxamuma arraaximuuna yarxamuhum araxmaan, kuwa naxariista ee dadkooda tabarta daran ee baahan ee fuqarada ee masaakiinta u naxariista, Ilaahay baa u naxariista, ayuu nabigu ilaahay sallallahu calayhi waalihi wasalam. Nabiga sallallahu calayhi waalihi wasalam xadiid kaleeto mar la weydiiyey, man axabu nnaasi ila allah, Ilaahay uu dadka ugu jecel yahay, wuxuu ku jawaabay nebigu, anfacahum linnaas, qofka dadka ugu waxtaroon ayuu alla ugu jecel yahay subxaanahu watacaala. Bishii ramadaan baan ku jirna oo sadaqada iyo khayrku aad iyo aad muxuu u fara badanaya. Oo nabiga waxaa la leeyahay, kaana ajwada bil khayri min arriix almursala.
Ramadaan Mubarak dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba labada mowduuc ee ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xariiqaha qaxootiga, iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toos ah ay nooga dhageysan karaan idaacadda FM ta VOA dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 megahertz. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan qaxootiga waqtiga dheer ku noolaa xeryaha ayaa sheegaya in sanadihii la soo dhaafay aysan helin guryihii iyo musqarihii loo qaybin jiray qaxootigii horaan ugu jiray xeryaha. Dhinaca kale, barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka qaxootiga ah oo ka hadlayo qiimaha maciishada oo aad qaali u noqotay kadib markii roob xooggan uu ka da'ay xeryaha ay sababeen in gaadiidkii badeecadaha ee soo geli jiray xeryaha ay ku xayirmaan qaybo ka mid ah gobolka. Kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Maxamed Khaliif Axmed oo 25 sano ka shaqeynayay seelada xoolaha lagu iibiyay ee xerada Xagardheera, wuxuu ka sheekeyn doonaa marxaladaha ay soo mareen suuqyada xeryaha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas. Qaxootiga ku jira xeryaha ayaa sheegaya in sanadihii tagay oo aad u yaraaday qaybo ka mid ah kaalmada qaxootiga, waxayna sheegayaan in guryihii iyo musqulihii la siin jiray aad ay u yaraadeen sanadihii tagay, iyadoo baahida guryaha iyo musqulaha ee ka jirta xeryaha ay tahay mid aad u sarreyso. Qaar ka mid ah qaxootiga horaan ugu noolaa xeryaha ayaa ka waramaya adeegyada ay sheegeen inay waayeen sanadihii la soo dhaafay.
Waxay booddaa in laga jeestay oo dhaqaale darro iyo wax xagga hay-adaha ay ka dhaceen. Markii hore waa nala soo dhaweeyey, waxaa nala siiyey musqulo iyo guryo nala siiyey. Haddee wixii hadda way sii baabeen. Dadka dhaqaale xumo hayso oo qaxootiga aad iyo aad ayaa deeri u sheeganhayaa, waa laga sii jeestay. Haddee marka waxaad moodaa qaxootiga cusub xaggiisa hadda in loo jeestay, qaxootigaana dhaqaale darro xun ayaa ka jirta. Marka hay-adaha waa garan la'nahay wixii ku dhacay.
Waa tahay baahiyaha haatan ka jira xeryaha oo aad sheeganaysaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah xagga guryaha, musqulaha, cuntada, baahiyo fara badan ayaa jira. Marka baahina allah bixin kara, laakiin wixii aan qaxootinimo aan meesha aan ugu joognay kuma haysan xagga hay-adda. Biyahana cariiriyaa ka jira. Biyahana markasta si loo joogo biyaha ay u fiican yihiin barbay iska go'ayaan oo qaxootiga dhan biilaan ay ku dhacdaa.
Waa tahay bilihii la soo dhaafay oo qaxootiga xeryaha ay soo gaarayeen bal ka waran culayska aad kala kulanteen?
Saameyn weyn ayay nagu yeesheen. Wixii oon la kala goyin oo ayagana hadda dhaqaale fiican nama haystaan, anagani ma haysano. Labada dhinacba baahiyadooda fara badan. Codsigeena kolley ilaah baa dadku wax u qaban kareen, laakiin haddii ay hay-adda ay wax qaban karta in ay qaxootiga xaggiis usoo jeesato wax u qabato, siba qaxootiga hore ay ka jeesatay, qaxootiga hore inay usoo jeesato ayaan ka codsanaynaa. Biyihii in la helo, guryihii in la helo, masquulihii dadkii ka buuxsamay in masquulihii laga bedelo oo xaggooda loo soo jeesto, hay-adihii ay shaqeeyaan.
Xabiibo Cabdi Ibraahim.
Waa tahay xabiibo, ka warbixi bal adeegyada heeshaan iyo baahiyaha ku nooshiin.
Qaxootiga wax quman oo hadda annaga aan ku haysana malaha, biyo iyo raashin un baan ku haysanaa. Marka dhibaatooyin badanaa iska jira, musqul la-aan waa nahay, guryaha way naga xun yihiin. Hay-adda waxaan ka codsanaynaa inayna caawiso, aad iyo aad ay noo caawiso ayaan ka codsanaynaa insha allah.
Waa tahay sanadihii tagay wax dabcan guryo iyo musqulo ma ladin siiyey?
Maya, waagi annaga inta aan soo degnay iyo dhexdaan waxba ma arkin. Waagi aan soo degaynaa nooga dambeysay wax nala siiyo. Ha muddo 5 sano ka hor ayaa wax nooga dambeysay guryo iyo waxba nala siiyo. Musqul la'aan iyo guryo la'aan iyo gogol la'aan baan qabnaa. Culays aad iyo aad ay culays nooga hayaan. Biyaha hata way nugu yarihiin, tubooyinka annaga unbay nala cabaan. Marka adi dhibaato weyn ay nooga hayaan. Waxaan codsanaynaa inay biyaha ay noo kordhiyaan. Qaxootiga hadda cusuban kulley waxaa waaye dhibaato weyn ay aad u qabaan. Waxaan u baahannahay inay aad iyo aad ay u caawiyaan. Ha annagana dib noola soo xasuusto insha allah, hadduu alla idmo.
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codka qaar ka mid ah qaxootiga oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. dhibaatada ugu badan ee guryo la-aanta waxaa wajahaya shakhsiyaadka keliga ah ee loo yaqaano kowlaha, kaasoo caawintiisa laga doorbido qoysaska ballaaran, maadaama ay yihiin shakhsiyaadka baahiyar xaasaska ballaaran ee u baahan in guryaha loo dhiso. Ibraahim Cabdiraxmaan Isaaq wuxuu xeryaha soo galay 2005 tan iyo xilligan guri uu ku noolaado kama helin hay-adaha samafalka, wuxuuna aaminsan yahay in qaxootigan ku soo qulqulaya gudaha xeryaha oo saameyn ku yeeshay taageeradii uu ka heli lahaa hay-adaha samafalka, maadaama qaxootigaasi cusub aad loogu gurmado.
2005 baan soo degay, waagaas inta dhexdooda weligayga gurina ma qaadanin, masquulna ma qaadanin, sababtoo ah markii guryaha imaadaan waxaa la dhihi aruuro ogoome yaa jiro, kuwaasa la siin bilaamo garoob ee jiro, kaar weynaa jiro, adiga kaarkayga waa kowle, waa maadaama aad kowle tahay dadkaa dhib badan baa jira, dadkaasa la siin baa la dhihi jiray. Sidaas daraaddeed ba-iyooyinka iwahasan ani kareetaan ku shaqaystaa, shan habeen duurkan ku soo dhaa, markaan imaada haddana saddex habeenaa joogi, marka kale duurkan ku noqonaa, intaasaan ku noolahay. Marka wixii aan duurka ka soo shaqaystaan baada yuu anta ka gataaya guriga saartaa, ilaahi haddan gurigayga waa ka weligayna ma qaadanin, kaarkayga laguma qorin masquul, gurina ma qaadanin. Waan dhib qabnaa, dhibku waxaan ku qabnaa guriya la-aanta, laakiin raashinka waan qaadanaa. Daawadana markii loo faylo wax alla wixii ilaahay noo soo oro waan qaadanaa, laakiin guriya ma haysano. Guriyla-aantaas dhibkeed waan u baahnay, baahdaas waa ina haysaa.
Sanadihii tagay waxaa dabcan xoogga la saarayay in loo adeego qaxootiga soo gelaya xeryaha ee abaara kasoo barakacay. Arrintaasi saameyn maydinku leedahay bay kula tahay?
Arrintaas saameyn waa nagu leedahay, sababtoo ah qofba markii aan soo degnay meeshan wax alla wixii oo hay-adaha ka soo baxa dadna waa la siiyaa, dadna lama siiyo, dadka la siina waa baahdeeda adiga waa dibaa lagaa siina, dadka cusub baa la siiyaa, qof wixii markaa soo dego unbaa la xiisi. Oo
aad buu mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Ibraahim Cabdiraxmaan Isaaq oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Haddaba taageero la-aantan ay sheeganayaan qaxootigan ma yahay mid ay ka warhayaan hay-adaha gargaarka. Waxaan arrintaasi weydiiyey Siyaad Aligallo oo ah gudoomiye xaafadeed ku nool xeryaha qaxootiga.
Aligallo weyn ahaan waxaan ay bolowlidha shikshin kkn ayaa gudoomiye ka ahay. Cabdisalaan oo warka aad weydiisay haddaan dib u noqdo, dadkii hore manaha laba qaxooti ah oo isku dhabqabay ayaa qaxooti cusub kala imaaday. Waan isku dhabqabnaa marka keertii waa dhabe, isbitaalkii waa dhabe, bulshadii dhex markeeda dhabe, hay-adahan waan la wadaagnay inay dhibkaas sii jiro oo mar walba macnaha dadkii sii batay ayagana way ka warqabaan, annagana waan qabnaa. Waxay noo sheegeen marka hay-adahan la wadaagnay inay manaha wixii yara lahayo oo qaxooti cusub dhiijoojin manaha lagu bixin doono, daawo iyo guri iyo wax walba la siin doono ay noo sheegeen. Dadkii hore dee waa laiska sii iloobay kii qaxootiga 30 jiray iyo kii 12 sano jirayba waxaad moodaaba inuu qatar ka baxay. Ayadiin waxay noo sheegeen mar walbaba inay dhaqaalaan ee adduweynaha ay ka jirto. Marka fadlan waxaan oosan lahayna adduweynaha iyo caalamka inta codkiiga maqlayso inay ka warqabaan qaxootiga xaguugdiisa la siiyo.
Waa tahay siyaad, waxaa tahay horjooge qaxootiga matalo bal maxaa la kulantaan?
Annaga mar walba waxaan weydiinaa inay manaha sida alla sidii qaxootiga baxadiisa ayaan u sheegnaa dadka manaha hay-adaha iyo dowladda, laakiin waxaad moodaa inay manaha meel la qabto leela ahay mase dhaqaalhuma ay jirto mase daryeelaan ay jirto aad bu dhibqaa qaxootiga, baahi bad isii badan tahay, culeysa badan baa sii jiro, waa la wareeray. Marka qaxootiga kii hore maaldeegaanka abaarihii lasoo maray iyo colaadii wax walbo intii manaha makhluuqa deganaa kii hore iyo kii dambaba waxaad u malayn karta maaha. Marka fadlan insha allahu cabdisalaano ilaahay weyn waa adka inuu manaha dadkan u gargaaro, hay-adahana dib usoo fiirin ayaan ka codsan lahaa insha allah.
Ugu dambeynteena qaxootigan oo xilliyo kala duwan soo galay xeryaha ayaa aaminsan in dadaalka ugu badan lagu bixiyo qaxootiga cusub, iyadoo ay dalbanayaan in hay-adaha samafalka ay wax ka qabtaan maadaama ay ku nool yihiin baahiyo badan. dhegeystayaal, weli waxaa dhexda ka jirnaa barnaamijka caweyska la dhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijka qayb ka ah, iyadoo barnaamijka aan ku iftiimino nolosha iyo waayaha qaxootiga, annagoo aalaaba idiin soo xulno dhacdooyinka ugu cusub xeryaha. iminkana aad idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed eere oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah oday sayladda xoolaha ee xagardheer ka shaqaynayay muddo 25 sano ah oo aanu ka waraysanay qiimaha xoolaha gaar ahaan geela oo aada sare ugu sii kacaya marxaladihii ay soo mareen sayladaha xoolaha ee xeryaha qaxootigu iyo sida dad badan oo ka tirsan qaxootiga xeryaha dhadhaabi ay noloshooda ugu tiirsan tahay iibka xoolaha. waxaad kale oo maqli doontaan dadka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya qiimaha maciishadda oo aada qaali u noqday kadib markii roobabka guga oo ka da-ay xeryaha qaxootiga ay sababeen in gaadiidka sida badeecadaha ay soo gaari waayaan xeryaha. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, maxamed khaliif axmed waa mid ka mid a odayaasha xoolaha ka iibiya sayladda xoolaha ee xagardheer. wuxuu sayladda joogaa muddo 25 sano ah. wuxuu u soo joogay ilaa iyo bilowgii iibka xoolaha ee xeryaha qaxootiga iyo isbedello badan oo ay soo mareen sayladaha xoolaha ee xeryaha qaxootigu. maxamed ayaan ka waraystay qiimaha geela oo aada qaali u noqday iyo kaalinta iibka xooluhu kaga jiraan nolosha dadka qaxootiga ah. waxaana uu maxamed wareysiga ku bilaabayaa sida uu ku bilowday iibka xoolaha ee xeryaha qaxootigu.
horta amado meesha markii qaxootiga la dejinayay meel cidlo a bay ahaayeen meel dhowr sano 2 sano camal roob kadib bay ahayd, abaar bay iska ahayd, reemihii ma deganayn meesha cidla ahayd, libaaxa iyo ugaarta hergalkii libaaxa 6 saac buu iska ciyi jiray, hay-adaha 9 saac ay ka kala carari jireen, dhadhaab bay u hoyin jireen, meesha meel cidlo iska ahayd, goor dambay xoolaha ay yimaadeen. saad la socotana haddee bulsho iyo xoolo ma kala maarmaan. bulsho haddii meel soo degto qasab xoolana way u baahan yihiin, kawaankiia loo baahan yahay, xoolihii iibkaa loo baahan yahay, qalashadii kaloo mataqaanaa danayskii kale loo baahan yahay, xoolaha marka laga maarmo. suuqa xoolaha wuxuu soo bilowday markii qaxootiga la dejiyey buu soo bilowday.
sidee ku bilowday?
horta saad la socotaba suuqa xoolaha wuxuu la socdaa asaarta adduunku la socdaa. markaan soo degaynay waxaa shilinka iyo nuska iyo kumiga ayaa socday, kumiga lagu adeegan jiray, caleynta iyo wax shilshilin baa la xiri jiray, shilinka iyo nuska waa shaqaynayay. haddana 5 baa mataqaana khad ka sii baxaysa. marka marba marka dambaysa xoolaha horta sanadba sanad ka dambe waxaa kusii darmayay. laakiin markaan soo degaynay oo suuqa xoolaha uu bilaabanayay, neefka oo geela ah waxaa la iibin jiray 2500-3000. neefka ugu weyn oo birimada ah 3000 buu ahaa, ilaa 2500-2000. qurbac yararta waxay ahaayeen mataqaanaa 1000 shilin iyo wax kasii yar bay ahaayeen. arigana neefka birimada ugu qaalisan xoolaha wuxuu ahaa 200 ayuu ahaa, 150-100 shilin baa la gadi jiray. markaa 92 soo gadeen, halkaan soo gadeen xoolaha iibkooda. waxay kusoo bilowdeen geelana wuxuu kusoo bilowday 2000-2500-3000 u badnaan. arigana wuxuu kusoo bilowday 100 shilin iyo 200-200 kusoo bilowday.
dadka halkan imaanaya xilligaas waxay ahaayeen dad aan xoolo wadan, hanti wadan, qof walba ilmihiisii caruurtiisi la cararayo. sidee dadkii reer miyiga ahay meelahan degani ay xoolaha usoo iibgeeyeen maadaama dadku dad aada u liita ay ahaayeen?
horta waa run, waa su-aal fiican. qaxootigan dadka soo degay horta oo ugu horreeyee soo degay xeryahan lagu bilaabay waxa u badnaa dadka reer miyiga ahaa oo xoolaha laga soo dhacay baa u badnaa, dadka reer magaalku ku yaraa. haddii markii mushtac meel soo degana qasab dad ganacsata imaanayo oo magaalooyinka laga imaanaya, xagga kenya laga imaanaya, gaarisa laga imaanaya, nairobi laga imaanaya, soomaaliya dad reer magaal oo xagga yacni soo burburkii bulshada soo burburtay nooc walba isugu jirtay, dad oo reer magaal oo ganacsato ahaan jiray, dad lacagaha leh ahaan jiray, dad oo xirfad leh. marka adiga dadkii marka waxbaa la bilaabay, waxbaa la bilaabay baawurta lala soo galay qaxootiga, gaariga langaruusarka waxaa la gadi jiray 10,000 oo kenya ah baa la iibin jiray. sida mataqaan tagaasi bahal xaaji qabsiinta oo kale waxaa la gadi jiray mataqaana sidoo kale 5,000-6,000 wax ka yar. marka waxbaa la kala iibsan jiray. waxaa yimid qaxootiga markii la soo galay waxaa dad alaaba horta lala soo galay, alaab baawuur iyo matoore iyo waxbaa lala soo galay wadanka, dad kasoo qaataa jira, dad ganacsataa oo alaabtan qaxootiga dhoofi oo inta markay qaxootiga ka iibsadaan down kenya usii qaada oo gudaha usii qaada yimid. ani nafteyda waxaan la imid matoor oo matoor mataqaana generator oo alxan ah iyo 2 frangir ayaan la imid. marbaan aniga waxaan xagar dheer ninka ugu lacagta badan ahaa, 2 frangir waxaan ku gatay halkii waxaan ku gatay 5,500 shan boqol iyo shan kun iyo shan boqol, matoorkiina 8,000 iyo sideed kun iyo shan boqol baa la iga siiyey. Niman ganacsataho gudaha Kenya ka yimid baa iga iibsaday soddon iyo shan ku baa markiiba lacag baan helay. Sidaa wey marka dad ganacsada gudaha ka yimid oo qaxootiga yacni alaabadan cusub oo lala yimid iyo baabuurtan iyo dadkan marka danyarta qaxootiga soo galay alaabtii ka iibsanaya yimid, sidaasay wax ku bilowdeen. Marka
aan ka hadalo suuqa iyo hadda sida uu yahay suuqa, bal iga warran hadda meeqa xoolaha yimaada, xoolaha imanaya xageebay ka yimaadaan, ma dadka deegaanka unba xoolaha leh xoolo qaxootigu ay iibiyaan oo iyagu ay leeyihiin oo dhaqdeen ma jiraan?
Suuqa horta halkaa ma ahaan jirin, meel dhowr meelood horuu soo kala maray. Markii qaxootigu cusba kawaana bilowday suuqa xoolahana wuu bilowday, waa soo socday. Markii uu kusoo bilowday saddex kun kusoo bilowday, markii sanadka laba saddex sano kadib wuxuu neefka wuxuu tegay mataqaanaa shan kun, sanadku sii xigay wuxuu tegay mataqaanaa toban kun, neefka abeerka oo hadda boqol iyo konton kun marayo mar buu ahaa toban kun ahaa, waa soo socday. ani hadda waxaan xusustaa laba kun iyo tobankii waxaan xusanahay idaacad baan ka dhigaystay oo laleeyahay, markaas aan waxa laleeyahay laba kun shan iyo tobanka meesha lagu gaaro xoolaha waxaynoo geela wuxuu noqon doonaa shayga adduunka ugu qaalisan buu noqon doonaa. Markaana waxaa la geli jiray neefka adiga birimada ah waxaa la geli jiray soddon kun, meelahaas labaatan kun buu ahaa. hadda neefkii nooca ah hadda wuxuu marayaa boqol iyo konton kun ayuu hadda marayaa. xoolahana hadda waxay xoolaha meesha heerka hadda ay marayaan sanad ka horreeyey waa soo qaaliyoobayeen oo way soo socdeen sanadka hadda heerka hadda ay marayaan waa heerka ugu dambeeya. waxaa neefka hadda boqol iyo konton buu neefka birimada marayaa, neefka oo suguntada oo ku xigana wuxuu marayaa boqol kun, neefka ku siixi wuxuu marayaa sideetan, kan ku siixi wuxuu marayaa lixdan. saasay sidaba joogaan xoolaha. xoolahan waxay ka kala yimaadaan deegaanka noistan baa u badan, qaar wajeer bay ka yimaadaan, qaar waxay ka yimaadaan maxaan ku iraahdaa soona ma garanaysaa libooyo xagga maxay ka yimaadaan haamey iyo ilaa degacadii ilaa dhulkaan raamadaan ka imaadaan geel inta badan geel laa kuu socda marna wuu fogaadaa marna waa dhow yahay. marka xoolaha waa sidaa wey.
yaa suuqan xoolaha ka iibsada, xoolaha suuqa yimaada yaa iibsada?
xoolaha horta labaga nooc ay isugu jiraan. qaxootiga hadda waa dhaqan galay oo hadda yaca qaxootinimadii wuu ka baxay meesha magaala iska noqotay. waxaa ku badan dadka oo muraadlaha ah sida aroosyada allabaryada iyo waxaasaa ku badan dad badan baa maalinta waxaa laga yaabaa suuqa uu yaraan mataa dhowr iyo toban labaatan neef ku dhawaad oo yacni oo muraad ah oo mataqaana dadka sida aroosyada iyo allabariga in ay iibsadaan. dad ka ganacsadana way jiraan, kawaanada iibsada, maqaayadaha iibsada, waxaa iibsada dad ganacsada oo ganacsataa oo ma garanaysaa kasii gaadleeya oo in iibsada xoogaa markay kusoo celiyo suuqa. waxaa kaloo jira kuwo ma garanaysa dhoofiyo oo ma garan ilaa xamar uu kaxeeyo oo inay iibiyaan markay aruuriyaan oo isku group isku leexday ah mid labaatan le mid soddon le mid afartan le mid mataqaana si loo kaxoolaba isku darsadeen oo markay geela laba boqol uu gaaro shaqaala u dhiibta oo kaxeeya oo xamar geeya oo muqdisho kasoo iib soomaali kasoo iibsada oo intii kaa uu sii maqan yahay geel kale oo mataqaanaa sii aruuriya oo sii mataqaanaa sii iibsadaa.
dadka qaxootiga ah noloshooda saameyn intee leeg ayay ku leeyahay suuqa xooluhu?
laa suuqa xoolahani oo dad badan baa ku nool, dad badan baa ku nool, dad aan waxba haysanin oo baasuu subax soo shaqo taga maxaan ku iraahdaa aad bay ugu tiirsan yihiin. waxaad arkaysaa nin baa wuxuu samaynayaa waxba ma haysta, uu soo ordaya suuqa imaanayaa aroortii neef oo la keenay buu gorgorsanaya, waa iibsanayaa, waa iibinayaa, ama lacag ma bixinaya ama lacag buu bixinayaa, haddana uu kasii faashilinaya asla suuqu kasii iibinaya waxoogaa laba kun kun iyo shan boqol inuu kasii faa'iido oo ma garanaysaa asaga maba rabo inuu safriyo ma rabo meel kale uma wato, wuxuu rabaa dadka oo sida kawaanleyda iyo dadka ganacsatada inuu macnaha wax ka saarto uu sii iibiyo. marka waxaa laga neef inuu hataa shan kun ka helaa laga yaabaaba, midbuu afar kun ka helaya, midbuu laba kun ka helaya, midbuu kun shilin ka helaya, midbuu waa saas hal iyo laba iyo saddexnimo dad badan baa ku tiirsan nolosha. dadka nolosha dadka meelaha lagu tiirsan ariga oo kale ka mid a ariga gaadleyda dadka mataqaana dad badan baa ku nool oo ariga markii remiga ay keenaan oo ariga baadiyaha la keenay iibsanayaan la wareegayaan, haddana way isku xirxirayaan. dadka muraadlaha ay haddana ka gadan kasii iibinayaan laba boqol ka hela, kii shan boqol laga hela, kii kun shan laga hela, kii afar boqol laga hela, sidaas dad badan baa ku nool. nin baa gaadleyda geela ka shaqaysanaya oo kuwa geela kaxeeya oo mataa geela marka la iibiyo kaxeeya oo ka qaata mataqaana ka qaata neefka boqol shilin baa lagu kaxeeya lagu eriyaa kuwa qala, kuwa suuqa ka kaxeeya xeraa la geeyaa suuqa kaxeeya xero geynaya calaa neef labaatan soddon neef u kaxeynaya calaa neef boqol shilin ka qaadanaya xerada ma garanaysaa geel uu ku xarodo neefka hadii caawa uu ku baryo waa 100 shilin waa asna waa baab kale waay mid baa raaca midka raacaya neefka maalinta 100 shilin baa lagu raacay geel badan buu raacay ala neef 100 shilin buu ku raacay asna nolosha meesha saaran tahay marka halkaan neef waxa laga yaabaa oo yaraan 10 ruuxin ay ma taqanay ay ku dulnoosha laga yaabaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed qaliif axmed oo ah oday ka shaqeeya saylada xoolaha ee xagar dheer oo marti igu ah xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaab geesta kale dhegaystayaal dadka ku nool xiliyaha qaxootiga ayaa ka cabanaya waxyaabaha quutal daruuriga ah oo aada qaali u noqday kadib markii roobabka daay awgeed ay go'een wadooyinka ay soo mari jireen gaadiidka badeecadaha keena xiliyaha qaxootiga maxamed aadan oo ka mid a dadka iibiya waxyaabaha quutal daruuriga ayaa sheegay in jidka xirmay uu sabab u yahay qaaliga maciishadda ka ganacsato ahaana ay saameynta la wadaagaan bulshada oo aan wax badan laga iibsan tan iyo markii uu sicirku qaaliga noqday
maciishaddii waa la gool la'yahay wax la qabto ayaa la'yahay waxaa sababayna waddadii oo xiran qiimaheeda sokorta waxaa waay 180 baastada kiidii 180 timirta 240 kiiliheeda bariiska 170 maciishad saas ayay kala tahay marka waxaa sababay waddooyinkii laami ma haysana laami maaha wax wa laami oo jira malaha haddii daruuri ay dhacdo wax soo galaya magaalaha xagareer maleh ama qaxootiga dhanba maciishadda waxaa sababay doolarka oo kacsan wadadii oo xiran wixii baa iskaashaday dadkii masaakiinta ahaa annaga tukaamaha waan furnaa waa xirnaa wax soo galaya tukaamada ma jiraan sababtoo ah tukaamada markii lagu imaado oo ganacsi uu ku imaado ama qofka wax kaa gadanaya uu ku imaado qiimahaad uu fiirinayaa qiimaha hadduu uu kaa koray qofkii lacagta u watay qiimuhu gadan lahaaba ma isdhano uu kaa noqonaya
barni siraad oo ah hooyo iibisa khudaarta ayaa sheegtay in waxyaabaha qaaliga noqday ay khudaartuna ku jirto
wallaahi waa beecsharada aad bay u kacday weliba khudaarta khaas ahaan maaragtay oo khudaarta waqtiga hore iyo hadda wax kaaf io kala dheeri aad bay u kala fog tahay marka waxaa weeye khudaarta kiilo ahaanta khudaarta waageedii hore waxay ku imaan jirtay hadda waxaa weeye hadda khudaarta kiiladeedii waxaan gadnaa baradhada 110 yaanyadana waxaan gadnaa 100 kiilo kiilo wixii aan gadna basasha iyo baradhada baradhada waxaan gadnaa kiiladii 110 wadadii way xirantahay gaariga maba imaanayaba saad u sugeys waxaa laga yaaba inaad iska galbato
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixinaana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan saalas oo barnaamijka ila daadihinayay
waa hagaag axmed deer aad baad u mahadsan tahay iminkana ku soo dhawaada qasiida nabi ammaan ah gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu ah cabdisalaam salaas iyo saaxiibkay axmed daare tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib u kulmi doono waana